your local TV.
Hivi sasa ni saa 8 kamili mchana kwa saa za hapa Washington DC. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika inatangaza kutoka Washington. Hizi ni habari za dunia zinasomwa kwako nami Mkamiti Kibayasi. Makamu rais wa Marekani Kamala Harris ametangaza leo dola bilioni 1 katika ufadhili wa umma na binafsi kwa ajili ya mipango inayolenga kuwawezesha wanawake kiuchumi wakati akikamilisha ziara yake nchini Ghana. Ufadhili huo utasaidia kupanua upatikanaji wa huduma za dijitali, mafunzo ya kazi na msaada kwa wajasiriamali, ofisi yake ilieleza. Harris alizungumza na wajasiriamali wanawake leo Jumatano katika mji mkuu wa Ghana, Accra, kabla ya kuondoka nchini humo kuelekea Tanzania, kituo kingine katika ziara yake ya wiki nzima barani Afrika. Ukosefu mkubwa wa usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, unaathiri sana elimu. Umoja wa Mataifa umesema Jumatano, ukikatiza masomo kwa karibu watoto 750,000 katika eneo hilo lenye misukosuko. Takriban shule 2,100 zimefungwa katika mikoa ya Kivu Kaskazini na Ituri tangu mwezi Januari kutokana na mzozo, shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF limeeleza. Takriban shule 1,700 kati ya hizo zimefungwa kutokana na ukosefu wa usalama unaoendelea unaohusishwa na makundi yenye silaha yanayodhibiti maeneo jirani. Shule 300 zinatumiwa kama nyumba za watu waliokoseshwa makazi na shule 119 zimeshambuliwa na wanamgambo kulingana na UNICEF. Elimu ya takriban watoto 750,000 imeathiriwa, shirika hilo lilieleza. Darzeni ya makundi yenye silaha yanazunguka mashariki mwa DRC, mengi yakiwa urithi wa vita vya kikanda vilivyozuka huko katika miaka 1990 na 2000. Huko North Kivu, waasi wa M23 wameshikilia eneo tangu wabebe silaha tena mwishoni mwa mwaka 2021 na kuwakosesha makazi maelfu ya watu. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. El Salvador leo Jumatano ililaani vikali vitendo vya wafanyakazi katika kituo cha uhamiaji nchini Mexico baada ya moto kusababisha vifo vya watu wasiopungua 40. Video ya upelelezi inaonyesha walinzi wawili wa kituo hicho wakikimbia baada ya moto kuzuka Jumatatu jioni, wakionekana kutofanya jaribio lolote la kuachilia watu hao waliokuwa wameshikiliwa ndani ya chumba kabla ya moshi kujaa. Idara ya usalama wa taifa ya Azerbaijan imesema inachunguza shambulio la kigaidi baada ya mbunge mwenye maoni makali dhidi ya Iran kupigwa risasi na kujeruhiwa akiwa nyumbani kwake. Fazil Mustafa, ambaye ni mbunge, alilazwa hospitalini baada ya kupata majeraha begani na pajani alipopigwa risasi kwa bunduki aina ya Kalashnikov hapo Jumanne usiku, shirika hilo la usalama limesema katika taarifa yake. Maisha yake hayakuwa hatarini, ilisema taarifa, na uchunguzi wa uhalifu unafanywa kuwafahamu wahusika. Shirika la kimataifa la usafiri wa anga IATA limeionya Pakistan hii leo Jumatano kwamba mashirika ya ndege ya kigeni yanaweza kusitisha shughuli zake katika nchi hiyo inayokabiliwa na changamoto za kiuchumi kutokana na kuzuiwa kwa malipo ya fedha taslimu. Chama cha wafanyabiashara wa mashirika ya ndege duniani kimesema katika taarifa yake kwamba Pakistan inadaiwa na mashirika ya ndege ya kigeni kiasi cha dola milioni 290 kama fedha zinazoweza kurejeshwa kuanzia Januari, ikiwa ni deni la pili kwa ukubwa baada ya Nigeria. Akiba ya fedha za kigeni ya Pakistani hivi karibuni imeshuka hadi kukaribia dola bilioni 4.6, ikiwa haitoshi kufidia wiki 4 za uagizaji wa bidhaa kutoka nje. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi. Sekunde chache kutoka hivi sasa utakuwa naye Sande Shomari katika Kwa Undani. We'll be right back.
ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo haya ambao tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukipekua na kuchambua kwa undani zaidi kuliko kawaida na kupa maelezo ya kina zaidi. Basi kufanya yote haya, utaungana nami Sunday Shomari. Na leo katika Kwa Undani, katika sehemu ya kwanza, tunamulika ripoti ya mdhibiti mkuu na mkaguzi wa hesabu za serikali za Tanzania, CAG Charles Kichere, akibaini pamoja na mambo mengine kwa shilingi bilioni 11.07 hazikuwekwa kwenye akaunti za benki. Na katika sehemu ya pili, tutamulika huko nchini Kenya, baraza la habari la vyombo vya habari MCK linawarai waandishi wanaoripoti matukio ya maandamano nchini humo kuzingatia usalama wao kwa kushauriana na wahariri kuhusu hatari inayowakabili. Basi moja kwa moja kuweza kujadili haya, taungana nao kwenye laini ya simu kutoka Dar es Salaam, Tanzania, mchambuzi wa siasa Sami Ruhuza. Karibu Sauti Amerika, Sami Ruhuza.
Asante sana.
Na vile vile Sami, tutakuwa naye mchambuzi siasa za kimataifa nchini humo, Dr. Dennis Muchunguzi. Dr. Muchunguzi, karibu kwenye Kwa Undani.
Asante sana. Nashukuru sana Sande Shamari. Nashukuru sana.
Karibu. Tutaangalia basi huko nchini Tanzania. Tukianzia huko, ni kwamba kama mnavyofahamu, mdhibiti mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali Charles Kichere ameeleza kuhusu swala zima la maelezo yaliyotokea kwenye uchambuzi wake kwenye kazi yake, akimulika baadhi ya mambo ni kampuni ya ndege Tanzania ATCL, akieleza imepata hasara ya shilingi bilioni 35.23 kwa mwaka wa fedha wa 21-22. Pia ripoti yake imeeleza kuhusu shirika la reli nchini humo TRC likipata hasara ya shilingi bilioni 22.8 kwa mwaka wa 2021, halafu mwaka uliofuata wa 21-22 ikapata hasara nyingine ya shilingi bilioni 31.2. Kwa upande wa shirika la maendeleo ya taifa NDC, limetajwa kwamba limepata hasara ya bilioni 26.3 kwa mwaka wa 2021, na mwaka 21-22 limepata hasara ya bilioni 11.9. Mdhibiti huyo pia ameelezea kuhusu ukaguzi kubaini kwa shilingi bilioni 11.07 kwamba hazikuwekwa kwenye akaunti za benki na wakusanyaji wa mapato kutoka kwenye mamlaka za serikali za mtaa 98. Kulikoni? Haya basi, kwa nini haya yote yanatokea? Hebu tupate tathmini yako. Nianze nawe Samir Huza, kutoka Tanzania. Tuambie, nini ambacho hapa unakiona kwa tathmini yako, kwa nini haya yanatokea?
Asante sana. Ya kwanza, ukiangalia, unaangalia mfumo mzima wa uendeshaji wa haya mashirika. Lakini kwa namna fulani, ukiangalia kwa mfano shirika la reli limeendelea kuwa linapata hasara. Kwa hiyo pale kuna tatizo fulani atakayo kuangalia, kwa sababu kuna mashirika huwa yanaanzishwa kwa ajili ya kutoa huduma. Sasa shirika la reli linatakiwa litoe huduma, litengeneze faida, ndio maana yake. Kwa maana hiyo ni kwamba inatakiwa break even. Kwa hiyo inakuwa haina hasara wala haina faida, inakuwa inakidhi gharama zake. Hata kitendo cha kupata hasara za mabilioni, maana ni kwamba kuna tatizo katika uendeshaji wa shirika zima. Na shirika kama la ATCL pia ni kwamba ni shirika ambalo linatakiwa litoe huduma zaidi, lakini faida nayo ipatikane. Sasa ukiangalia kwa tathmini ya mwaka 21-22, yaani zile miaka ya nyuma kabla ya hii 37, hii hasara iliyotokea sasa hivi ya 35 something, unaona kama kuna upungufu. Yaani kwamba imetoka kwenye hasara kubwa sana, alafu imepungua, imekuja kwenye hasara ambayo ni karibu nusu ya iliyopata ukaguzi uliopita, ukiangalia vizuri katika zile tathmini. Kwa maana hiyo ni kwamba wanaendelea kujirekebisha. Inawezekana katika tathmini ijayo hasara ikapungua zaidi, ikawa chini hata ya bilioni 10. Kwa hiyo katika miaka mitatu tukiipa, inaweza labda ikajiweka katika hali bora zaidi, kwa sababu ingekuwa inapanda ingekuwa mbaya zaidi, kwa sababu inashuka maana ni kwamba inajirekebisha. Kwa hiyo inaweza ikaja ikaleta faida labda au ika break even. Na shida yetu sisi sio kama ilete faida, shida yetu sisi ni kwamba i break even. Sasa ukienda katika shirika la leli lazima ijitathmini, vinginevyo waingie uwezekano wa kuifanyia maboresho zaidi. Shirika la NDC, shirika la NDC sidhani kama liliumbe ili lilete faida katika serikali, lakini pia itaki kuleta hasara kubwa. Wajua haya mashirika, kuna ambayo anatoa services ambayo ni huduma, kuna ambayo ni ya ku inakuwa ya mkakati fulani. Kwa mfano NDC iliundwa kwa ajili ya kuendeleza viwanda, uwekezaji, ndio ilikuwa lengo kubwa la NDC. Kwa hiyo halionyeshi alitakiwi sana kuleta faida, bali inatakiwa isiwe huduma ila hasara isiwe kubwa sana. Kwa katika uongozi na maboresho, vitu kama hivyo vinatakiwa viangaliwe zaidi. Shirika liliundwa kwa sababu gani, yaani sababu za kuunda shirika, lakini pia iangalie, je, mwelekeo unaokwenda katika hii miaka mitano inaokuja kwa mfano iko katika uwezekano upi wa kujiendesha.
Bila shaka. Basi nashukuru sana Samir Huza, baki hapa kwenye laini ya simu. Nikije kwako Dr. Dennis Muchunguzi, umesikia haya yaliyotokea, si tu haya mashirika ambayo pengine hayatakiwi mengine kufanya faida, lakini pia tunaangalia hati zikitolewa za baadhi ya maeneo mengine kama kwenye vyama vya siasa. Kuna vyama vimetajwa hapa, chama cha SHAU, chama cha demokrasia makini UDP, chama cha wakulima, hawa wote hawakuwa na hati za kuridhisha. Halafu kulikoni inapotokea fedha zaidi ya shilingi bilioni 10 haziwekwi kwenye akaunti ya benki? Nafikiri hata uliona rais mwenyewe alipokuwa akizungumza akisikitishwa kuonyesha kukasirishwa na hii ripoti.
Ni kweli unachokisema Sande Shomari, na namshukuru sana Sami Ruhuza. Na labda kabla sijagusa hilo la kwa nini hela zisiweke huko na pia hati chafu hizo, hati za zinaitwa za mashaka hizo ambazo zimetolewa, nieleze jambo moja kwa haraka pale alipokuwa akieleza Sami Ruhuza kuhusu mashirika ya umma. Tatizo kubwa ninaloliona mimi ni kwamba mashirika yetu mengi ya umma yameanzishwa mengi miaka mingi iliyopita. Ukiangalia sasa sheria zilizoanzisha mashirika yale, kwa maana ya composition ya bodi au muundo ya bodi, wajumbe wa bodi zile, yani kuna taaluma zipi ziwe ndani ya bodi za mashirika yale, na ukaangalia kitu tunachosema malengo ya yale mashirika, kwa nini yalianzishwa wakati ule na malengo yalivyo sasa, unakuta kwa kweli moja, kumekuwa na mabadiliko makubwa sana, kwamba kile malengo waliokuwa nayo wakati ule na malengo yalivyo sasa na hali halisi ilivyo sasa imekwenda kwa kweli inabadilika. Sasa kama inabadilika vile, swali linakuja, kumekuwa na upitio gani au review kwa Kiingereza tunasema, ya kusema shirika hili lilipoanzishwa au taasisi hii sasa tunakokwenda sasa, malengo yake yamebadilika, kazi zake zimebadilika, na sasa irudishwe bungeni itungwe sheria mpya ya shirika lile ili liweze kuendana na hali ya sasa hivi. Nitakupa mfano kwa haraka wa TANROADS. Hii ya barabara. TANROADS katika awamu ya tano tumeshuhudia kipewa kazi ya kujenga viwanda vya sukari, na viwanda vile sio swala la kuficha kwamba vimeielemea hadi leo, sijui kama kuna sukari inayotokana na vile viwanda vya TANROADS iliyovyopewa kujenga, ambavyo vinamilikiwa na mfuko wa hifadhi ya jamii NSSF na magereza ya Tanzania. Sasa kama TANROADS ilikuwa kwa ajili ya mabarabara, sasa imekuwa ni kinara wa kujenga viwanda vya sukari, ina maana malengo yake yamebadilika. Swali, je, hii ilirudishwa bungeni, bunge likaridhia na kadhalika? Kwa hiyo kumekuwa kuna mabadiliko sana. Kwa hiyo kuna haja ya kuangalia sheria zilizounda mashirika ya umma haya na kuangalia miundo yake na kuona kama kazi zake zinaendana, ili yale kama alivyosema Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, yanayotakiwa kufa yafe, yanayotakiwa kuunganishwa yaunganishwe, yanayotakiwa kutenganishwa yatenganishwe. Nije kwenye swali lako. Fedha hazipelekwi benki za makusanyo. Ni uzembe ambao unakuwepo huo. Lakini unapokuja kwa mfano kwenye mashirika ya umma, mwangalizi ni nani? Zamani mashirika ya umma yalikuwa chini ya kitu kinaitwa skopo. Yalipoanzishwa Scope Directive namba moja ya mwaka 1970 yalikuwa yakiangaliwa yote. Leo kila shirika limeachiwa wizara fulani ndiye ihusike na shirika lenyewe. Na sasa je, kama wizara moja ina mashirika makubwa sana ya kusimamia, tutoe mfano wa wizara ya nishati, ana TANESCO ambayo TANESCO ni kama wizara nzima, ana EWURA, ana TPDC na kadhalika. Je, wako watu ndani ya wizara ambao wanaweza kuangalia shirika lile linafanya nini? Hapana. Kazi zimeachwa kwenye zile bodi za mashirika yale ya umma. Haya yote yanachangia sasa katika kufuatilia masuala haya, na hizo hati zilizokuwa na mashaka katika hali hii za halmashauri zimekuwa zikijirudia mara kwa mara. Lakini ni mafunzo ya aina gani, ni uwezo wa namna gani zinazojengewa halmashauri zetu kuweza kusimamia fedha na mapato na kadhalika.
Bila shaka, Dr. Dennis Muchunguzi, ni kushukuru sana, muda wetu ni mdogo. Ni kushukuru kwa mchango wako wa kutosha kabisa. Hali kadhalika ni kushukuru Sami Ruhuza, mchambuzi kutoka Tanzania, pia kwa mchango wako. Basi hivi sasa ndio tunakamilisha sehemu ya kwanza. Jiandae kuja nami katika sehemu ya pili. Santeni. Naam, sasa karibu katika sehemu ya pili ya kwa undani, ambapo baraza la vyombo vya habari huko nchini Kenya MCK linawarai waandishi wa habari wanaoripoti matukio ya maandamano nchini humo kuzingatia usalama wao kwa kushauriana na wahariri kuhusu hatari inayokabili. Mapema juma hili waandishi wa habari walijikuta kwenye mgogoro wa kisiasa ambao baadhi walijeruhiwa na wengine kuporwa vyombo vyao vya kazi. Kupata haya kwa undani, tunaungana na waandishi wetu katika studio za Voice of America mjini Mombasa, Salma Mohamed na Josephat Kioko.
Asante. Maandamano yaliyorindima katika nchi mbalimbali za Afrika, ikiwa ni pamoja na Kenya, Nigeria, Senegal na Afrika Kusini, yameshuhudia waandishi wa habari pia wakijipata katika njia panda. Baadhi yao wamepigwa, baadhi yao wameporwa mali, na wengine hata kuumizwa zaidi ndani ya maandamano ambayo hawahusu. Hapa nchini Kenya kwenyewe, viongozi wa upinzani wametangaza kila Jumatatu na Alhamisi ni maandamano, na waandishi wa habari wanazidi kuyaripoti matukio yanayotokea katika maandamano hayo. Hivi tunavyozungumza, waandishi kadhaa wameshajeruhiwa siku mbili zilizopita wakati maandamano aliporindima katika miji ya Nairobi na Kisumu. Haya ni maeneo ambayo upinzani una wafuasi wengi zaidi. Na kutokana na haya, vyombo vya habari sasa vinahitajika kuangalia usalama wao. Baraza la vyombo vya habari nchini Kenya tayari limetangaza na kushauri waandishi kuangalia matukio yanayoweza kuhatarisha maisha yao.
Baraza la vyombo vya habari nchini Kenya MCK limelaani shambulio na kunyanyaswa kwa wanahabari waliokuwa wakitekeleza majukumu yao siku ya Jumatatu wakati wa maandamano hayo. Wanahabari kutoka Runinga Citizen waliokuwa wakifuatilia maandamano hayo waliripotiwa kuvamiwa na kuibiwa na gengi lililojihami eneo la Kibra, Nairobi. Wakati huo huo, wanahabari wa Nation Media Group waliokuwa wakiripoti uvamizi wa shamba la aliyekuwa Rais Uhuru Kenyatta pia walishambuliwa. Ripota mmoja wa gazeti la Daily Nation aliangazia maandamano hayo katika jiji la Nairobi CBD, alilalamikia kunyanyaswa na polisi katika blogu yake ya moja kwa moja. Nation Africa iliripoti kwamba mwanahabari huyo aliombwa na polisi kufuta picha zilizonaswa na kuharibu kitambulisho chake cha kazi. Masaibu hayo yalimulikwa na baraza la wanahabari MCK, na katika taarifa yake ya siku ya Jumatatu ambapo mkurugenzi mtendaji wa MCK David Omoyo aligusia umuhimu wa wanahabari kutekeleza wajibu wao bila hofu ya kunyanyaswa na ghasia.
Mali yameporwa, maduka yamefungwa sehemu ambazo maandamano yamerindima. Vifo pia vimeripotiwa. Waandishi wa habari wanajituma zaidi ili wananchi nao wapate habari kuhusu matukio yote haya. Laura Otieno ni mwandishi wa habari anayefanya kazi na Runinga Citizen. Citizen ni washirika wa VOA na yeye anafanya kazi katika mji wa Kisumu. Laura hapa anaanza kuangazia changamoto ambazo zinawakabili.
Kwa sasa changamoto ambayo tunapitia kama waandishi wa habari hasa katika eneo hili la Magharibi, umekuwa na wizi ambao wanahabari wengi wamekuwa wameathirika, na wale wizi ambao wanajaribu kutupokonya vifaa vitu vya kazi, vitu kama vile kamera, vitu kama vile vinasa sauti na vitu kama hivyo. Manake unajua kuwa wakati wa maandamano kwa kawaida kuna watu ambao wanatokea wakiwa pale miongoni mwa waandamanaji, lakini hawana ule uhalisia wa kuendeleza yale maudhui ya hiyo ya hayo maandamano, bali ni watu ambao wamekuja kufanya uharibifu wa mali. Na mara nyingi manake waandishi wa habari ni watu ambao tumetangamana na wale waandamanaji pia pamoja na polisi. Kumekuwa na visa kadhaa, kuna wenzangu watatu ambao waliibiwa, kuna wale ambao wamepoteza kamera na vifaa vingine. Kwa hivyo hiyo ndio changamoto kubwa kabisa, lakini kile ambacho pia tunashuhudia tulishuhudia pia hapo jana, kumekuwa na ongezeko la visa vya wanahabari kudhulumiwa na baadhi ya watu ambao wapo katika maandamano. Kuna mwenzangu mmoja ambaye pia alipigwa na watu ambao hawajulikani. Ni jambo ambalo linatokea hofu wasio kama waandishi wa habari, manake kwa kawaida kazi yetu inahitaji kuwa tukue kule katikati ili kuwajuza watazamaji wetu na pia wasikilizaji, manake kwa kawaida siku hizi ukiangalia mfumo wa wanahabari ni kuwa utafanya ripoti moja, lakini itaenda kwa itaenda kwenye runinga, itaenda kwenye redio na pia itaenda katika website zile za kidijitali. Kwa hivyo hakuna wengine wetu ambao wanapigwa ama wanasingiziwa kwa walifanya taarifa mbaya kuhusu pengine mwanasiasa fulani, na hivyo basi changamoto ambayo pia inaibuka ni kuwa usalama wetu haujadhihirishwa kamili wakati wa maandamano katika eneo hili.
Kwa sababu tunajua wanawake huwa wanakuwa katika hatari zaidi, unapataje ushupavu wako, na kwa sababu lazima kazi ifanyike, na unaenda vipi ili kuhakikisha kwamba unatoa habari kwa wananchi?
Sana sana kile ambacho kinasaidia sana ni kusoma kwa mapana na marefu. Kwa na ile kitu ambao kwa Kiingereza inaitwa situational awareness. Unaangalia pale mahali ambapo uko ni kina nani ambao wamekuzingira, wanatembea kando kando ya watu. Maanake ukiwa kule kando kando inakuwa ni rahisi kuona nani ambaye pengine amekuwa akikufuata kwa muda fulani. Mara nyingi haswa katika ile shirika letu la RMS hakuna kule kubagua kwamba manake wewe ni mwanamke hufai kufanya hivi, lakini wale wapiga picha ambao tuko nao huwa ni wanaume. Kwa hivyo hiyo basi hatutembei mbali sana na wao, na pia tunajiweka katika makundi makundi, manake vile itakuwa ni rahisi iwapo kuna mtu yeyote ambaye pengine anataka kukudhuru, basi mkiwa wengi inakuwa ni rahisi kwa wewe kupiga kamsa pengine ama kuwajulisha, kujilinda na usalama wako kwa kuketi sana na watu na kutangamana na watu ambao ni waandishi wa habari, kuhakikisha kuwa kazi yako imeendelea ipasavyo.
Mwandishi wa chombo cha habari cha Citizen Laura. Na tukiendelea ni kwamba vyombo vya habari vya ndani vilionywa pia dhidi ya kutangaza maandamano yaliyopangwa kufanyika mapema wiki hii. Mamlaka ya mawasiliano ya Kenya ilisema kupeperushwa kwa maandamano ya wiki jana kulisababisha hofu, kuchochea umma na kutishia amani. Mahakama Kuu hata hivyo iliamua kwamba notisi ya mamlaka hiyo ilikuwa kinyume na katiba, na kwa minajili hiyo ikaamua kuzingatia uhuru wa vyombo vya habari kujibu ombi lililowasilishwa na kikundi cha kiraia, chama cha wanahabari na chama cha wanasheria. Mnamo mwaka 2018, vituo vikuu vya televisheni vya Kenya viliondolewa hewani kwa wiki moja na mamlaka hiyo baada ya kupeperusha tukio la kuapishwa kwa Odinga, ambapo alidai kuwa rais wa watu. Odinga alikuwa amekataa matokeo ya uchaguzi wa mwaka 2017 na kuandaa maandamano dhidi ya serikali. Kulingana na mkurugenzi mkuu wa mamlaka hiyo Ezra Chiloba, vituo vya televisheni vilipeperusha picha ambazo ziliweza kusababisha hofu au uchochezi.
Makao makuu ya polisi nayo inasisitiza zaidi kwamba maandamano hayo si halali. Wanataka sitishwe na kiongozi wa upinzani Raila Odinga. Tume inayohusika na uwiano wa kitaifa pia imeandaa mkutano na waandishi wa habari jana Jumanne na kuomba maandamano haya yakatizwe na watu waingie katika meza ya mazungumzo. Waandishi wa habari wanafuatilia yote haya ili kupasha wananchi. Victor Bwire, ambaye ni mmoja wa wakurugenzi katika baraza la vyombo vya habari nchini Kenya anayesimamia mafunzo, nimeanza kwa kumuuliza kuhusu utendakazi wa waandishi wa habari kufikia sasa.
Sisi kiasi tumeona kwamba waandishi wamejimudu, wanafanya kazi vizuri. Manake saa zingine waandishi wa habari kukava event huwa haina kama ile textbook na fixed formula. Kwanza kabisa ni kusema kwamba waandishi wa habari wanafanya kazi katika mazingira ambayo yanatatanisha kiasi. Ile kuripoti kutoka frontline saa zingine huwa haina sheria, haina nini. Lakini waandishi siku ya kwanza kuna mambo watu walitoa hisia zao wakisema kwamba waandishi walionyesha ile glorification of violence, yale watu wakipigana wakifanya nini. Lakini waelewe kwamba waandishi wa habari wanafanya kazi katika mazingira ambayo yamebadilika kiasi kwamba hata kama waandishi wanafuatilia ile 7 seconds delay, wanafuatilia ile mwongozo wa tasnia waandishi wa habari vile imepeanwa, wakati mwingine inakuwa kwamba watu wanatoa, kwa hivyo sasa watu wanaweza toa zile live coverage kupitia kwa mitandao ya simu, kupitia kwa Facebook, kwa Yahoo, ambayo inalazimisha wengine waandishi pia kujiuliza, ndio tunafuatilia ile rules na regulations za uandishi, lakini ikiwa sasa kutoka katika competing environment na wengine na wale wanatoa, zingine huwa unaenda na vile mazingara yako na vile nini iko. Kwa hivyo lakini kwa ujumla ni kwamba waandishi wamefanya kazi yao vizuri, imekuwa kwamba ni mafunzo kila siku kuanzia siku ya kwanza maandamano ya siku ya kwanza, na ukiangalia subsequent days kumekuwa na mabadiliko ambayo waandishi wameimprove yale makosa ambayo pengine watu waliokosoa siku ya kwanza, kwa hivyo sasa wamejikosoa. Kumekuwa na ile mjadala ndani ya newsrooms wenyewe, wahariri na waandishi wakiangalia vipi walifanya kazi siku ya kwanza. Na sisi kama baraza tumeona kwamba kuna mafunzo na waandishi wameendelea kujifundisha na kurekebisha makosa pengine ambayo yalikuwa siku ya kwanza, na inaendelea vizuri.
Wale wanaopanga ama wanaoshiriki katika maandamano pia wametisha waandishi, na kuna waandishi wamejeruhiwa, wameporwa mali zao. Unazungumza nini kuhusu maisha yao sasa kwa jumla?
Vile nasema yale ni makosa kuweza kutarget waandishi wa habari. Maanake ile changamoto ama ile ambayo inaendelea tunaiona hivi nchini kwa hivi sasa ni mgogoro wa kisiasa. Si mgogoro wa waandishi wa habari ama wanahabari dhidi ya serikali ama wanahabari dhidi ya wale ambao wanapinga. Watu ndio wanachukulia vibaya kiasi kwamba unaona utadania kwamba mgogoro wa hivi sasa ni wa waandishi wa habari na polisi ama waandishi wa habari na wale wana mgogoro tunaona kwa hivi sasa ni mgogoro wa kisiasa. Waandishi wa habari ama zile media houses imekuwa tu ni vyombo ambavyo vinaonyesha, manake tumesema media ni mirror of the society. Wanisha, kwa hivyo ni vibaya na ni kinyume cha sheria kutarget waandishi katika haya ambayo yanaendelea nchini. Kwa hivyo watuirie dhari, waache waandishi wa habari wafanye kazi yao katika mazingira ambayo yanaangalia sheria za nchi, yanaangalia international conventions ambazo wanaruhusu waandishi wa habari wafanye kazi yao. Na kama kuna makosa ambayo mwandishi wa habari amekosea, kuna njia mwafaka ya kusika kuweza kurekebisha makosa yale. Kwa hivyo tusichukulie sheria mikononi mwetu, tusifanye waandishi wa habari ama vyombo vya habari vikawa ndio main issue majibizana wale wanasiasa. Hatuambii kwamba waandishi wa habari wamekosea ama waandishi wa habari tumesikia pengine ni server siwezi kufungulia ama zifunguliwe. Hatusikii mahali tunasema part of the problem ni vyombo vya habari. Kwa hivyo tusifanye waandishi wa habari wakawa ndio sababu ya kuwatishia na kwa the main issue ya hii mgogoro. Tunaomba wale ambao ni wahusika, serikali, vyombo vya dola na wale ambao wanapanga mawasimiani, watoe waandishi katika vita vyao, watoe waandishi katika mgogoro wao, na wawache wafanye kazi yao vile inatakiwa kisheria. Waandishi wa habari nao wako na wajibu, manake vita havina sangine huwa havina sheria. Kwamba kuna watu wengi wanashukulia advantage ya ile lawlessness na kukosa adabu kuweza kumpora mwandishi wa habari ama kumwibia kuna wale wanatarget waandishi wa habari. Manake waandishi wa habari huwa kijumla huwa wanatembea na vyombo ambavyo kamera ya mwandishi wa habari ni gali, ukiangalia simu wako na vyombo vya kikazi, wanakuwa target kwa sababu wao ni waandishi wa habari. Bali watu wanaona tu kama ni vyombo ama ni watu wa kuibiwa wachukue mali yao. Kwa hivyo waandishi wa habari waangalie, wamakinike na pia wafanye ile risk analysis kabla waende kazini, waweze kujua ni mazingira gani sasa zingine kuko. Maanake wamekuwa target wa wanasiasa, wamekuwa target ya security kwa sababu wanapiga picha security kwa, na pia wamekuwa target ya wale jamaa ambao ni wahalifu wanafanya maandamano kiasi kwamba wawaibie ama wao wanapata picha zao na wataziweka katika runinga ama magazeti yao. Wafanye risk analysis na kujadiliana na wahariri wao kama maisha yako iko hatarini ama kwenda mahali fulani kwenda kukava ile event itahatarisha maisha yako, waweze kuelewa sio lazima, maanake maisha ya mtu yanashinda kila kitu.
Victor Bwire basi akiwa anatukamilishia sehemu yetu ya kwa undani kutoka hapa Mombasa, tunawarudisha kwa wenzetu Washington.
Asante sana Salma Mohamed na Josephat Kioko, hali kadhalika katika sehemu ya kwanza Samir Huza na Dr. Mchunguzi, upande wa pili Saida Hamduni, langu jina Sunday Shumari, natakieni wote usiku mwema kutoka Washington DC.